Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih klubova. Svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju, osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci, koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da je u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Evrope, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropskih klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve neko naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barceloni, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Tajdena Azara koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično. Tajden Azar je bio jedan najboljih igrača u engleskoj premier ligi. Kako je došao u Real, prvo se udebljao 5 kila, pa je bolestan, pa je povrijeđen. Dakle, fudbalskim rječnikom rečeno, potpuni flop, promašaj, nikako ne igra i prima 520.000 funti sedmično. To Real više ne može platiti, mada se Real priča kao najvećem klubu na svijetu koji nikad ne može propast zbog ovih realnih razloga, da je to projekat španske kraljevske obitelji, kako god da se tu još izvlače zlatne poluge koje su otete od Inka i tako te stvari. Međutim, jednostavno presušili su TV prava donose određenu svotu, donose to i karte od stadiona, karte odnosno novac od ulaznica, stadion su već 15 mjeseci prazni. Sponzori se polako povlače, ne mogu davati to iznos koji su davali prije pandemije, ali to je toliki iznos da to je jedan igrač. Većina klubova ima po 25-30 igrača u svom rosteru. Gdje su zaposlenici, gdje su treneri, gdje je profit tih klubova, vlasnika, predsjednika, upravnih odbora. Dakle, nemoguće namaći toliki novac i to stvari koje su naopako postavljene u fudbalu još odavno. Evo, ti transferi po 100 miliona nisu od jučer. Dakle, i veliki broj tih igrača koji su promijenili klubsku sredinu, kupljeni iz jednog kluba, odnosno prešli iz jednog kluba u drugi za cifre od po 100 miliona eura, funti, svejedno i više. Problem je što ti klubovi, dakle, to tržište želi da to ostane na tom istom nivou kako je bilo prije pandemije. Da i dalje ti igrači koštaju toliko, ako ćeš ih kupiti, moraš toliko para da daš, ako ćeš ih probati, hoćeš toliko para da zadržiš za sebe, odnosno da zaradiš, a to jednostavno ne može da opstane. I zbog pandemije, a i zbog svega skupa, jer jednostavno nije normalno.
Da, tu kad smo već kod novca, da se zadržimo i oko toga, jer je američka JP Morgan banka obezbijedila jedan ogromni fond od 3,5 milijarde eura klubovima kao nagradni fond, ali i za popravak infrastrukture stadiona. Šta bi značio taj elitni klub, bez obzira što se sad situacija mijenja, ali da ostanemo još malo oko tog objašnjavanja, šta bi značio taj elitni klub? Šta znači to polu zatvoreno, pa polu otvoreno? Oni su prvo htjeli da bude potpuno zatvoreno, međutim naišli su na neslaganja, pa su promijenili malo tu odluku.
Samo riječ o novcu. Real je počeo renoviranje svog Santiago Bernabeu stadiona sa početkom korone i nekad upo tih radova su kontrol da nemaju dovoljno novca da naprave ono što hoće. Još neki timovi planiraju renoviranje ovih svojih stadiona koji su svakako veljepni i super napucani. Neki žele graditi potpuno nove stadione, ali za sve to treba jako puno novca. I 12 klubova njima je zagarantovano od JP Morgan banke po 300 milijuna funti svakoj, samo za učešće. Ulazak u tu elitu, odnosno učešće u toj takozvanoj superligi. To je ogroman iznos, ali ni taj ogroman iznos koji recimo bio dovoljan vlasniku Liverpoola, Johnu Henryu, da prije 11 godina kupi Liverpool od bivših vlasnika, znači kupio je kompletan klub za 300 miliona funti, ni taj iznos pojedinim klubovima, kao što je Barcelona, na primjer, koja je u ogromnim dugovima i gubicima, nije dovoljan da se pokriju, ali jest da malo začepe rupe, i to je jedini mod. Sva priča o ulaganju u infrastrukturu, u grassroots takozvane, znači pomoć lokalnoj zajednici, razvoj fudbala, sve to šuplja priča. Svi žele da se izvuku iz gabule i da ostanu na onim istim pozicijama i na onim istim primanjima kakva su bila prije korone, odnosno kakva su bila u svom ovom spornom periodu koji traje 10-15 godina prije korone, kad su te cifre primanja, prihoda, profita svih tih klubova, igrača, službenika, predsjednika počele da budu vrtoglave, i kad su odjednom svi ti ljudi uključeni u fudbal postali milioneri, da ne kažem milijarderi.
Da, to je upravo spomenuto u tom saopštenju kao najavi da oni duguju 4 milijarde ljudi, navijača i poklonika fudbala koji ga prate, da vrate fudbal nečemu što on treba da bude. Međutim, utorak uveče se to sve promijenilo. Engleski klubovi sad odustaju upravo zbog tih navijača koji su protestovali zbog ovakvog poteza.
Apsolutno. Navijači se digli zato što ovo... kako da kažem, ova takozvana superliga i ideja oko toga gazi preko svih osnovnih principa fudbala. Fudbal se igra zbog navijača. Znamo koliko fudbal pati u ovih 15 mjeseci kako nema publike na stadionima. 90% Europe nema publike na stadionima zbog pandemije. Stadioni su prazni, nema novaca od toga, igra se malo slabiji fudbal, što je razumljivo jer nije lako igrati praznim stadionom, ali stalno se želi zadržati te pozicije i taj profit i ti novci i te sumanuto velike plate igrača i sumanuto veliki iznosi transfera, a sve se promijenilo, jel? Mislim, o čemu pričam? 500.000 funti sedmično, znači čovjek uzme 2 miliona funti mjesečno. Ajmo odvojiti samo da odvoji tu 500.000 platu, ako je Leo Messi dalje, recimo, najbolji igrač na svijetu, šta bi se moglo s tim parama u ovom svijetu? A nije samo on, ima barem 100 igrača na svijetu koji primaju više od 200.000 funti sedmično. Dakle, to je jednostavno prevršilo svaku mjeru, i prije pandemije se navijač koji žive za fudbal, mislim, a koji bio u Engleskoj, išao na neku utakmicu, da je ljudima tamo fudbal puno više od puke zabave. Ljudi shvataju to kao religiju. Vezani su, život su povezani sa klubom na koji navijaju. Puno toga ravnaju u svom životu prema tome kako igra njihov klub, kada igra, svoje slobodno vrijeme, prave rasporede na osnovu rasporeda njihovih voljenih klubova. I to se baš prati, voli i dio je života. Sad da ne citiram neke slavne trenere i fudbalske mislioce, zna se vrlo dobro šta je fudbal. Ova liga je zamišljena kao jedan zatvoreni krug, hajde da kažem ugrubo kao neki fudbalski NBA. Znam da iz NBA nema ispadanja i da može samo neko ući ako se napravi neki novi tim, neka nova franšiza koja će imati određeni budžet, i eto, hajde, i vi ćete biti dio toga. Znači, nema ispadanja, non stop igraju jedni protiv drugih. Ne bih da vrijeđam košarku, to je također sport koji je vrlo popularan, u kojem ima, barem u Europi, puno manje novca. Popričano dosadno takmičenje koje u stvari pravo uzbuđenje i zanimljivo zgleda tek kad počinje playoff pred kraj sezone. Što su ovi iz Super lige željeli da istaknu kao neku prednost i zašto oni to prave je tržišna ekonomija. Moraju razmišljati kako na sve to gleda neka tinejdžerka iz Šangaja. Da li ona želi više da gleda svake sedmice El Clasico, Barcelona, Real u okviru te Super lige, ili Liverpool, Manchester United, ili da gleda englesko prvenstvo u kojem igraju Burnley, Lupam i West Ham, ili špansko kojim Getafe dočekuje Valladolid. ali fudbal je igra stara 150 godina i ta sva prvenstva koja spominjemo, ti te najjače lige od kojih se sve kasnije formiralo, ali evropska takmičenja, sve to su dio tradicije i fudbal svoju su počiva na toj tradiciji. Engleska kolijevka fudbala i najstarija takmičenja su formirana tamo. Jednostavno ne žele i ne mogu da prihvate da bi sad ovih šest klubova izašlo iz tog takmičenja i da bi to ostalo nekažnjeno, tipa da imaju ista prava, iste mogućnosti i da se ponašaju kada se ništa nije desilo, a da na taj način oštete njihovo prvenstvo. Koje osim što donosi veliki profit i velike su pare uložene od početka 90. kad se formirala Premier Liga kao takva, veliku tradiciju, ljudi bukvalno žive tamo za taj sport. A nije samo u Engleskoj tako, slično je i u Španiji, Italiji, Njemačkoj, pogotovo sve ovo nekako nakrivo postavljeno, ta Super Liga, ali je se moglo očekivati da će se to desiti.
Šta bi značio taj paralelizam u turnirima? Da li bi on uopšte bio održiv?
Mislim da bi bio neizvodiv paralelizam, jer je ovo zamišljeno da se igra svake sedmice, sredinom sedmice da se igraju utakmice tih klubova. Mislim, prvo je besmisleno uopšte u sportu. Juče je Gvardiola na presi pred utakmicu sa Astonom Villom komentarisao uopšte to takmičenje u kojem je trebao da učestvuje njegov Manchester City. Rekao da je potpuno besmisleno nešto da u sportu uopšte, da ti nemaš nikakve konsekvence ako gubiš stalno utakmice. Ovdje uđu u Super Ligu, možeš biti zadnji, možeš biti drugi, isto dobivaš tu cifru inicijalnu i ne možeš nigdje ispasti, nemaš apsolutno, ako nisi prvi, nemaš ni za što da se boriš, sva pamet u tome, dobiješ ti 300 miliona da pokriješ ove rupe, da platiš igrače i idemo dalje. Sve to pod krinkom tog nekog prosperiteta i šator novog takmičenja i veće zanimljivosti urađeno da bi se ti klubovi pasli iz gabule. Ne svi. Manchester City i Chelsea su jučer izašli jer su im navijači, igrači, njihov trener rekli mi to ne želimo. Ali oni nemaju financijskih problema. Oni su recimo neki od klubova koji mogu sad, ne znam, završiti da svi imaju i dalje iste plate. Nemaju problema jer njihov vlasnici imaju tolike novac da nisu u gabuli kao Barcelona, na primjer. Ali velika većina ovih ostalih klubova je u radosti. To samo iz jednog jedinog razloga, to je tih 300 milijuna funti koji bi svi zagarantovano dobili samo što bi učestvovali u tom cirkusu, ja bih rekao. A ne takmičenje, to nije nikakvo takmičenje, to je ono igranje nekih skupih revijalnih utakmica u kojem nema nekog prestiža, nema nekog takmičarskog naboja. Dakle, potpuno je svejedno da su u tom takmičenju drugi ili 15. kao što sam rekao.
Da, onda taj motiv zapravo je samo novac. Misliš li da bi igrači možda bolje igrali?
Ma, apsolutno, ma ne. Igrači, sad je teško reći kako u svojoj glavi stvari slaže i kako se motiviše igrač koji prima 500.000 funti sedmično. Ne mislim samo na Mesija, nije bitno 500, ali recimo 300.000. Kako se on motiviše uopće da igra bilo koje takmičenje? I to nije lako i zato ne mogu svi igrači biti ni tako plaćeni, ni tako dobri, da bi bili tako plaće. Igrači Liverpoola su odmah jučer rekli, prije nego što će njihov predsjednik izdati neko patetično obrazloženje u 47 riječi na web sajtu tog kluba, da ne žele to takmičenje, ne žele to da igre. Jer im je besmisleno, jer navijači nisu za to i ne vide šta bi to doprinijelo fudbalu uopšte, šta bi to doprinijelo navijačima da se osjećaju bolje. Stvar ne svoj da se fudbal igra zbog navijača. To ako neće niko gledat, neće dolaziti na utakmice, je potpuno besmisleno. Ali se vlasnici vade na to da sad ne treba samo misliti ljudima koji žive tu. Za Liverpool se nada i u Maleziji, u Australiji, u Americi, lupam, u Kini, da oni moraju razmišljati tim ljudima koji plaćaju da bi to gledali online, putem TV prijenosa i da su oni isto bitni kao i ovi koji dolaze na utakmice, koji su, mislim, dolaze iz Kinezi, iz Kine na utakmice, plaćaju karte 800 funti preko posrednika, ali ajmo reći globalno šta je fudbal ovo ono, mislim da uopšte nije upitno šta je ispravno i šta je pravilno i pošteno, mislim, ako se poštenju u futbalu, današnjem uopšte govoriti. Mislim da je ovo veliko zlo, a zlo u futbalu ima svakako, mislim. UEFA-no maslo nije za Ramazan, što se reklo. FIFA-no isto tako, znamo kakve su malverzacije. A tu je borba neka za moć, jer UEFA uzima recimo od svojih takmičenja 30% profita, dakle od njenih kupova, Lige prvaka, Lige Evrope, Evropskog prvenstva, svega što organizuje, kvalifikacija za svjetsko, uzima taj profit i velika većina ovih gazda, ovih klubova se usprotivila tome da misle da je to previše. Njima je premalo ovo što su sad dobivali od UEFA, recimo UEFA je sad postavila model Lige prvaka da bi prvak Evrope koji prođe sve faze, znači od grupne faze, no kao faze pobjedi u finalu, ja mogao da zaradi sa svim bonusima i svim premijama oko 100 miliona eura.
Inicijatori Superlige su spominjali taj monopolistički pristup UEFA. U Kini je bio i taj primjer sa košarkom, sa NBA utakmicama koje su praktično diktirale TV tržište zato što je tamo vrlo su bile gledane, pa je onda to određivalo način kada i kako će se igrati te utakmice. Da li se to možda može desiti i fudbalu?
Fudbalu se to već desilo, ima 4-5 godina da su TV prava postavila stvar tako da se raspored odigravanja svih kola, svih ovih liga, pričamo 5 najjačih liga u Evropi, ali koje se najviše gledaju van Evrope, postavljena tako da su različiti termini skoro svih utakmica. Recimo ako u ligi ima 20 klubova, u većini tih Liga 5 ima po 20 klubova, u kolu se igra 10 utakmica, svih 10 utakmica je postavljeno u različitim terminima zbog TV prijenosa. Dakle, kad čovjek ostane za vikend kući i voli fudbal, može ga gledati satima, on ima, može sebi napraviti raspored da apsolutno ima popunjenu subotu i nedjelju, ko počne u petak na večer, skoro cijeli dan popunjen da može pogledati bez problema barem 10 utakmica najjačih iz tih najjačih liga. Odgravalo su se super kupovi španski, italijanski, u Aziji, u Americi, stalno se to radi, pokušava se približiti taj najbolji evropski fudbal na druge kontinente i plaćaju se velike pare, Azijci posebno plaćaju velike pare da bi dobili sve te klubove, da ih može ta publika gledati uživo kod sebe. To ide teško i komplikovano je, ali se može napraviti, ali i pravi se već. To je naravno sve zbog profita, zbog para i sad, ne znam, Španci su pred koronu potpisali ugovor sa Saudijcima, taj njihov super kup kojim se takmiče pobjednik kupa, prva, drugi finalista kupa, 4 godine igra u Aziji. Da. To je već bilo krenulo za svojim odgravanjem, korona je to prekinula. Velike špare, naravno, je Španski futbalski savez dobio za to, tako da sve se to pokušalo rata, korona je sve te neke dodatne opcije i ta neka širenja suzila i poprilično skratila. Mislim da je najveći problem to što ovi iz najbogatiji klubova žele da se ostane isto kao što je bilo prije korone i da oni stalno imaju taj budžet da mogu toliko plaćati, toliko zarađivati. Plaćati igrače kako bili dobri, najbolji, osvajati trofeje i biti i dobivati profit od svih ovih drugih stvari koje idu u fudbal.
S obzirom da su Englezi odustali, da li je sad to uopšte postalo izvodivo?
Pa sad je da izvodim, u 48 sati se potpuno promijenila situacija, svi 6 engleskih klubova je jučer izašlo iz te klike, jutrošnje vijesti govore da se Inter, milanski sprema da učini isto, ali Super Lige su dali saopštenje da su oni to morali uraditi, pokrenuti cijelu ovu stvar u UEFA-nog takozvanog monopolističkog odnosa prema fudbalu, u čemu ima istine i zbog toga što je fudbal došao do neke granice gdje da ne može dalje. Mislim da neće krenuti ta liga, ali je sad veliko pitanje šta će se dešavati u tim klubovima jer se drma stolica skoro svim tim vlasnicima, pogotovo i engleskih klubova koji su naknadno izašli, znači Chelsea, mislim, i Manchester City nije sporno, ali je izvršni direktor Woodward Manchester United dao ostavku. Liverpool navijači ne žele da vide više ovog Harrya. U toj kulturi fudbalskoj engleskoj puno više dubine nego što ti vlasnici misle, tako da to, izvinite, nisam htio, teško će to popiti vode, jel? No mogu se da, da se promijeni potpuno slika svega, da ti vlasti budu netrebni da izađu, pa onda ti klubovi više nemaju novca da ostanu u vrhu, ali mislim da se nešto mora promijeniti, da ta neka borba za promjenu fudbala mora biti borba za promjenu kompletnog svijeta koji je nekako nakaradno postavljen i dijaboličan postao još davno prije korone.